Ang leader ng partido One Nation na si Pauline Hanson na inaasahang makakuha ng upuan sa Senado sa Queensland ay muling binuhay ang kanyang kontrobersyal na alituntunin laban sa imigrasyon habang ibinunyag niya ang pananaw para sa Australia. Inulit ni Hanson ang panawagan para sa isang Royal Commission into Islam at dineklara niya na ang kanyang babala noong 1996 na dinadagsa na ang Australia ng mga Asyano ay ngayoy katotohanan. Tinataya rin ni Hanson na ang kanyang partido One Nation ay mananalo rin sa mga ibang estado, hindi lamang sa Queensland. Narito ang ulat. 20 taon pagkatapos umupo sa unang pagkakataon sa parlamento, sinabi ni Pauline Hanson na siya ay older and wiser o mas matanda at mas matalino. Maliwanag na hindi nabuwasan ang kanyang pagiging kontrobersyal. Sa pag-arap sa media sa Brisbane, inulit ni Hanson ang kanyang mga panawagan para sa isang Royal Commission into Islam at suriin ito bilang isang reliyon o ideolohikang politikal. Siya ay nababahala na ang paglago ng Islam ay kaugnay sa sobrang dami ng mga problema sa mundo.
And we've seen it happen in Denmark and England and Germany and France and Tunisia, Egypt, you know, and America, everywhere. Do you want to see terrorism on our streets here? Do you want to see our Australians murdered?
Nais ni Pauline Hanson na maglagay ng mga surveillance sa mga moske at paaralan sa Australia. Nais niya na ang damit ng Islam, ang burka, na ipagbawal at ipatigil na ang imigrasyon ng mga Muslim at pagtanggap ng mga refugee. Pinagtanggol niya ang mga alituntunin yon sa mainit na pagharap sa media.
How many of you really get out there and question the imams who actually preach hate towards us and their hatred, you know?
Sinabi ng direktor ng Muslim Legal Network sa New South Wales, Sahir Edris, ang mga puna ay nakakasawa na, luma na at mapanggalit.
It's not only not helpful, but actually contrary to what Australia stands for. So taking the approach that we don't want any Muslims, for example, it is just a really silly one. The idea that we would over-police a particular community is also pretty ludicrous. We'd like to think that Australians, for the most part, Muslims are we're your neighbours, we're your doctors, we're your lawyers, we're your friends and your colleagues.
Noong 1996, sa kanyang paunang talumpati, nagbabala si Pauline Hanson ng mga Asyano ay dumaragsa sa Australia na nagdulot ng galit. Pagkatapos ng 20 taon, siya ay naninindigan sa kanyang mga paniwala.
Well, you go and ask a lot of people in Sydney at Hurstville or some of those other suburbs, they feel that they have been swamped by Asians.
Ang SBS ay lumakbay sa arabal ng Hurstville sa Sydney, isang arabal na may malaking populasyon ng Chino-Australiano, at tinanong ang mga residente hinggil sa kanilang mga reaksyon sa mga puna ni Pauline Hanson.
She's a waste of oxygen. She's against Muslims, she's against Asians, she's against everybody.
For me, I think we cannot stop the immigration. We need more and more people to hold the Australian economic.
Yeah. I think it's a bit ridiculous. Like, they're coming here to make a home for themselves, to have their families and stuff. They're coming here to make jobs, creating jobs, owning businesses, like they're making money. I don't think there's anything wrong with that.
Sinabi ni Hanson, ang kanyang mga pananaw ay pinagtiway ng mga bilang ng mga boto na kung saan sinabi niya na ang kanyang partido ay maaaring makakuha ng 6 na pwesto bilang senador.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.